Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ovo je Energije Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Petrom Stanojevićem, stručnjakom za energetsku bezbednost, inače i predavačem na fakultetu koji se bavi bezbednošću, razgovaram o značaju gasovoda koji su završeni, čije su cevi počele da se pune gasom, o značaju svega toga za energetsku bezbednost, doduše ne samo Evrope, već i Azije, jer najavljeno je da će tokom decembra biti pušten u rad gasovod Snaga Sibira koji ruski gaz vodi u Kinu. U subotu je svečano otvorena, to jest promovisana gasno povezivanje gasovoda TANAP i TAP koji vode gas iz Azije ka Evropi. Najavljeno je da će početkom januara, drugog dana Božića, biti svečano s povodom puštanja u funkciju gasovoda Turski tok opet za ruski gas. Tako da znači puno je nekih događaja, a ono što nekako bdi nad celom Evropom, to je da još nisu završeni pregovori između Ukrajine i Rusije oko tranzita gasa, oko produžetka tranzita gasa iz Rusije ka evropskim potrošačima, pa profesore Stanojeviću da krenemo od tog. Mislim da je to najaktuelnije, pa ćemo posle značaj ovih gasovoda da obratimo.
Jeste, svakako aktualno. Mislim da će ta kriza ipak biti na neki način rešena i da će to biti savladano. Sad je pitanje samo koliko će ko morati da plati za to. Ukrajinci traže više para. Evropa pokušava da reši taj problem da ne bi ostala bez gasa, odnosno da bi se osigurala da ne ostane bez gasa, mada su iskreno rečeno njihova skladišta puna i to već odavno puna, tako da oni će se nekako snaći. Jedini problem mogu imati balkanske države koje su nekako na kraju, na repu svih gasovoda, trenutno na repu svih gasovoda, ali mislim da će s ovim TANAP-om i TAP-om ta stvar već polako od sledeće godine da se potpuno promeni. A što se tiče ovih gasovoda koji su sada otvoreni, tu postoje u stvari tri gasovoda koji čine jedan gasovod. To je takozvani južnokavkaski gasovod koji ide od Baku, odnosno od polja, gasnih polja Shah Deniz do Ezeruma, pa onda od Ezeruma do reke Marice ide TANAP, to je transanadolijski gasovod, i dalje od Marice pa do Italije treba da ide toj takozvani transjadranski gasovod. Ovaj gasovod bi trebao da ima trenutno kapacitet od nekih 16 milijardi kubika. Trenutno je znači ovaj turski deo potpuno završen, povezani su sa grčkim delom. Na grčkom delu je takođe najvećim delom sve završeno. Oni su već počeli gasne probe na jednom početnom parčetu od granice do jedne kompresorske stanice u Grčkoj, u Kipiju. Nivo završetka tog gasovoda je negde 80-90%, znači na kopnenom delu. Taj gasovod, kao što sam rekao, ide preko Grčke za Albaniju i u Albaniji ide ispod mora do Italije. U Italiji je dugačak svega 8 km, međutim te dve deonice su najproblematičnije. Tek ove godine je započela gradnja, znači u tom podmorskom delu. Očekuje se tek sledeće godine se završi. U Italiji postoje ozbiljni problemi sa tim gasovodom sa strane ekologa najviše, jer su se gotovo sve opštine u Apuliji pobunile.
Tamo su se bunili ljudi koji gaje masline da će to da ih ugrozi.
Ispalo je da taj gasovod izlazi, prolazi ispod jedne čuvene plaže, a zatim ide kroz neke maslinjake gde su masline stare više stotina godina i sada rešili su da sve te masline povadi, da ih prebaci na ono drugo mesto, ali te masline su bolesne od neke retke bolesti koje sad oni prebacuju. Otprilike ne postoji opština u Apuliji koja se ne buni protiv tog gasovoda.
Da li to što sad i ekolozi u tom delu Italije toliko dobijaju na značaju? Jer znamo, svaka država kad hoće, ona će da poseče svako drvo koje smeta da bi nešto se izgradilo. Na neki način od najave tog gasovoda Italija je na jugu imala mnogo veći energetski problem. Naprimer, pre desetak dana je pušten u rad i podmorski kabel za tranzit struje iz Crne Gore u Italiju i, na primjer, baš neki stručnjaci za elektroenergetiku kažu da to sad nije toliko bitno Italiji, jer oni su ipak u međuvremenu snabdeli se gasom, proizvode struju, znači ima gasa, u krajnjem slučaju oni imaju onaj zeleni tok iz Libije koji vodi do juga Italije, pa da li je njima neophodan taj sav gas iz tapa?
Pazite, Italija je jedan od najvećih energetskih tržišta na svetu. Ako gledamo po gasu, naravno Kina je najveći, odnosno potencijalno najveće tržište.
Ali je i veća zemlja.
Da, daleko je veća zemlja. Ali kad pogledate, Kina troši kao Italija otprilike. Turska, Italija i Nemačka su vam najveći potrošači gasa. Znači nekih između 70 i 80 milijardi kubnih metara one
troši. I pretpostavljam da je najveći deo za privredu.
Najveći deo, naravno, uvek za privredu. Zato se u principu gas najviše koristi, jer je jeftin energent i energent koji je jednostavno transformisati, on se u tom stanju u kome se vadi praktično iz zemlje, u tom stanju se i koristi. Znači, ne morate ga prerađivati u rafineriji, ne morate ga spaljivati pa praviti struju iz njega i tako dalje, nego direktno se koristi. Italija je manje više zadovoljila sve svoje energetske potrebe, ali to ne znači da Italiji ne treba još izvora. Kada vi imate recimo 200 jabuka i dođe neki mali sa 10 jabuka koje su jeftinije za dinar od vaših 200, prvo se prodaju ovih njegovih 10, pa onda ovih vaših 200, bez obzira.
Tržište je tržište,
da. Samo da nastavim tu priču o tapu i tanapu, to je jedna vrlo interesantna situacija sada koja može da promeni dosta na Balkanu, na tržištu Balkana, jer vidite, taj tanap trenutno ima kapacitet od 16 milijardi kubika, 6 milijardi kubika već uzima Turska, prošle godine je otvorena ta deonica do Eks-Šehira, čini mi se, tako zove taj grad, i odatle Turska može koristiti već tih 6 milijardi kubika gasa, 10 milijardi kubika stiže do Grčke, Grčka bi trebala da preuzme dal 2, dal 4 milijarde kubika gasa, Albanija je potpuno zanemariv kupac, to je neki 200 miliona kubika, trenutno oni troši iz sopstvenih izvora za jednu elektranu koju imaju, i dalje to ide, one ostale količine idu za Italiju. Zašto govorimo o ovim količinama? Pa zašto Grčka troši svega 4 milijarde kubika gasa. Gazprom je bio gotovo isključivi snabdevač čitavog ovog područja, znači i Srbije, i Makedonije, i Bugarske, i Grčke, i sve te zemlje su na neki način bile povezane na te, ajde tako kažem, ruske cevovode, takozvani balkanski tok, kako ga oni zovu, znači koji ide kroz Dobruđu i zatim savija kroz Grčku pa ide za Istanbul, i sad tu postoje grane koje idu za Grčku i tako dalje. Grčka je imala kupovala neke male količine tečnog prirodnog gasa sa jednog LNG terminala u Atini. Sada se pojavljuje jedna ogroman infrastrukturni projekat za njihove pojmove, da, koji to može gotovo potpuno da promeni. Ono što je interesantno, to je da je u prošlom mesecu se dogodilo dosta stvari, između ostaloga potpisani su mnogi ugovori i završeni tenderi za izgradnje interkonekcije između Grčke i Bugarske. Ta interkonekcija trebala bi da bude završena sledeće godine. Cevi već pristižu. To je neki 3 milijarde kubika trenutno. Do kraja godine će biti puštena interkonekcija između Bugarske i Rumunije. Kapacitete nekih 1.750.000.000 kubika godišnje. Ove interkonekcije su stvorile jednu situaciju u kojoj su neki već proglasili da postoji još jedan gasovod koji se zove Brum, to je Bugarska, Rumunija, Mađarska, Austrija. Znači, vi sada bukvalno moći ćete iz Grčke da se povežete preko Rumunije na Mađarsku i iz Mađarske do Austrije.
Da, jer su Mađari prošle godine, čini mi se, napravili svoju vezu sa Rumunijom dvosmernom.
Trenutno će to moći negde 1.700.000.000 kubika da transportuje. Međutim, predviđa se do 2023. da to bude 4,4 milijarde kubika, imajući u vidu da je Rumunija pronašla dosta, odnosno OMV i već ti koncesionari koji buše gas u podmorskom delu na Crnom moru, pronašli dosta gasa, znači teoretski je moguće da taj gas poteče i prema Austriji. Odnosno, zašto ovo pričam? Pa pričam zbog toga što turski tok, odnosno balkanski tok, se završava praktično u Baumgartenu, odnosno na tržištu Austrije i Mađarske. I ovi gasovodi se završavaju tamo. Ono što bi bilo važno da se primeti, to je da će konkurencija odjednom od sledeće godine da bude sve prisutna.
I to pogotovo na Balkanu.
Pogotovo na Balkanu, na kome te konkurencije praktično nije bilo. Pouka za Srbiju je svakako da Srbija mora da požuri da gradi svoje interkonekcije, da se i ona priključi na neki način, da ne ostanemo izolovano ostrvo. Sada,
ministar Antić je u subotu najavio da će se što pre izgraditi ta interkonekcija Niš-Dimitrovgrad. To je projekat, koliko ja znam, star nekoliko decenija.
To je projekat od 95 ili 6. godine, da, kad je osnovan Jugorosgas sa tom namerom da se ta interkonekcija izgradi. Ta konekcija i konekcija sa Rumunijom, koja je svega 6 km treba da bude sa srpske strane i neki novac je dobijen od Evropske unije da se to izgradi. Mislim da su to projekti koji bi trebalo svakako podržati, jer da Srbija ne ostane na neki način izolovan ostrov, da nam se ne dogodi ono što je moglo da nam se dogodi sa onim Nabuko projektom koji je trebao da nas zaobiđe upravo kroz Bugarsku i Rumuniju.
Ovaj Brun projekat
mnogo podsjeća na...
Izvijem se što se prekidam, ovaj gasovod koji ste pomenuli, Grčka, Bugarska, Rumunija, on je zapravo bio planiran svojevremeno da bude, Slovaci i Česi su se nadali da će oni uspeti da to ode do njih, da oni budu zapravo to što će biti Austrija.
Da, svako pokušava da uhvati neki svoj deo kolača. Iskreno rečeno, trenutno postoji samo jedan hub u ovom delu Evrope, to je taj Baumgarten, odnosno to veliko gasno skladište u Austriji, gde postoji to tržište, slobodno tržište gas, i otprilike svi ciljaju Baumgarten i svi nekako pokušavaju da se spoje tamo, jer tamo su stvari de facto trguje sa gasom, odnosno sa svim slobodnim količinama gasa.
A kad već pričamo o tržištu gasa, gospodin Bajatović, direktor Srbije gasa i Gastransa, koji gradi ovaj gasovod kojim će iz turskog toka gas ići iz Bugarske u Mađarsku, ali ostajati deo i u Srbiji, najavio je za oktobar naredne godine da će početi da, pošto će biti završen i naš deo i Bugari obećavaju njihov, i on je najavio da bi trebalo da profunkcioniše na neki način i tržište gasa u Srbiji. Kako vi to ocenjujete? U krajnjem slučaju gradit će se i gasna konekcija ka Bosni, ka Republici Srpskoj.
Tržište gas u Srbiji je, da ne kažem, zakonski praktično otvoreno. Mislim, po propisima koje smo mi doneli. Postoji samo pitanje njihovog sprovođenja. Ako budu se pridržavali onoga što je zapisano u našim pravilima i propisima, to u zakonu, da, i uopšte pravilima koji prate, odnosno podzakonskim aktima koji prate taj propis, tržište gasa može vrlo lako da bude otvoreno. Ja mislim da pre toga Srbijagas mora naravno da reši pitanje cene, jer mora na neki način da bude konkurentan. Ja se nadam da kroz turski tok oni mogu da obezbede da ta cena bude konkurentna.
Povoljniju cenu,
povoljniju cenu gasa, da. Pazite, u principu, na srpskom tržištu cena ruskog gasa i nije toliko u pitanju, znači cena samog energenta, više su u pitanju bilo recimo taksa kroz Mađarsku, pa neka mrežarina i tako dalje, neki dodaci koji su se posle kalemili na tu cenu. Tako da ispada jedna vrlo čudna situacija da je gas u Srbiji, na primjer, za domaćinstva jedan od najjeftinijih u Evropi, mislim da je treći od kraja recimo, jeftinije čini mi se u Turskoj i Gruziji, ali zato je gas za industriju treći najskuplji u Evropi, znači iza Švedske i Finske. Mađarska, na primjer, ima je u donjoj kategoriji, četvrta čini mi se, i po jednom i po drugom parametru. Gas u principu u Srbiji je pitanje industrije. Preko 66% su industrijski potrošači, 25% su toplane i svega 9% su domaćinstva. Znači najmanji deo tržišta gasa su domaćinstva. Pitanje gasa je pitanje konkurentnosti srpske privrede, ne toliko snabdevanja, to je bitno i važno.
Do duše, ali... za snabdevanje trebalo bi da se završi gasifikacija Srbije, pa onda i da bude veći broj tih potrošača.
Pa dobro, da vam kažem, svakako da bi trebalo da se završi gasifikacija, ali pitanje je koliko ona može da se širi. Rezultati tih nekih poslednjih gasifikacija pojedinih gradova nisu baš tako sjajni. Malo, relativno je malo potrošača.
A šta mislite da je razlog tome, zbog cene električne energije ili standarda građana?
Pa tu postoji više razloga. Prvo, nemate stanovništvo. Mislim, vi odete u neko malo mesto koje nekada bilo 50.000, sada je 30.000. Prvo je depopulacija, pa onda standard građana, pa onda više nema neke industrije koje bi se tu prikačilo. Tako da postoji više razloga zašto to tako. Dobra volja je svakako tu. Srbija ima već dugo, dugo neki program gasifikacije, čini mi se 50 gradova u Srbiji. Treba vidjeti koliko to realno može da se proširi. Srbija je relativno, čini mi se da su gotovo svi glavni gradovi, osim čini se Vranja na jugu, da su praktično gasifikovani. Tako da ne znam koliko je tu realno još prostor.
Pomak za domaćinstva i za
pomak,
to.
Da.
Kad god se pričalo o gasovodima TANAP i TAP, uvek je bila priča da u polju Šah-Deniz zapravo nema puno raspoloživog gasa da se taj kapacitet, a projektovano je da se oba gasovoda mogu, da se može u oba gasovoda dodati kapacitet.
Pa vidite, činjenica da su sve informacije govorile da kao gasa nema dovoljno. Međutim, prema ovim projekcijama predviđa se da se upravo taj TANAP gasovod proširi na 23 milijarde kubika, znači sa 16 na 23 milijarde kubika do 2023. godine, a zatim na 31 milijardu kubika do 2030. godine. Znači to je povećanje, gotovo udvostručenje kapaciteta. Predviđa se još jedna faza proširenja, ali to ako se poveže na takozvani transkaspijski gasovod sa Turkmenistanom i već
Iranom. To su već ostale kaspijske zemlje.
Ostale kaspijske zemlje i to je već neko geostrateško i sasvim drugo pitanje. Izgleda da gas ipak ima. Više nego što smo se mi nadali, jer ova predviđanja govore, odnosno sljedeće faze izgradnje su upravo namenjene da se neki gaz dotransportuje. I očito je da je i ova, recimo, interkonekcija između Bugarske i Grčke predviđena sada na 3 milijarde, ali sa mogućnostju proširenja na 5 milijardi. TAP se predviđa trenutno da može da pretransportuje 10 milijardi kubika, u budućnosti 20 milijardi kubika. Očito je da te neke početne informacije možda i nisu bile sasvim korektne, da, tako da. Drugo, čak i da Šah Deniz ne povežemo sa ovim gasovodom, postoji velika mogućnost da povežete gasna polja u iračkom Kurdistanu sa ovim gasovodom. Tako da je tu dodatna mogućnost nekog izvora gasa. Iran ima vezu između Tabriza i ovog istog jezeroma koga smo malo pre spomenuli i tim putem prolazi neki 12 milijardi kubika gasa. To je neki swap između Turkmenistana i Turske preko Irana. Znači, postoji neka mogućnost da određene količine gasa iz Irana krenu tim putem. Da ne govorim o tome da je potencijalno najveće gasno polje na svetu, polje Pars između Irana i Katara, ali sad već ulazimo u neke velike, velike spekulacije, jer ne znam da li će Amerikanci ikada da dozvole, odnosno bar ne sad u ovom trenutku.
Kome će da dozvole,
jer pazite, trenutna situacija je da je prošle godine bio najveći porast u istoriji sveta proizvodnje gasa i nafte u Sjedinjenim državama, odnosno svetski najveći porast u jednoj zemlji. Ogromne količine su proizvedene, preko 90 milijardi kubika, čini mi se, novih je proizvedeno u Sjedinjenim državama. Samo da za slušalce i gledalce uporedimo, to je 45 Srbija, otprilike srpski potrošnje. To je nova proizvodnja u Americi. Te nove količine, iako se u ogromnoj količini troše u Americi za proizvodnju struje i drugoga, ipak preostaju i za izvoz, da. I nije baš zgodno ako imate nove konkurente u tom polju.
Tamo gde je jeftina eksploatacija, nije kao i škriljaca i ostaloga.
Da. I u stvari za gas ovdje je problem, nije toliko problem eksploatacije, nego problem transporta gasa. Vi morate da ga utečite, pa da ga prevozite brodom, pa onda da ga ponovo vratite
u gasno stanje i tako dalje.
Tako da, kao da neko gura Iran da se orijentiše prema Rusiji i prema Kini, odnosno da sve te svoje količine na neki način usmeri tim pravcem. Naprimjer, postoji neki ugovor između Rusije i Irana o nafti za hranu, čini mi se. Ne znam baš koliko se prodaje hrana, koliko neke druge stvari, ali u principu 5 miliona tona nafte Iran predaje Rusiji da bi dobio određene proizvode od nje.
A možda to baš nije hrana, nego oružje, ali nećemo o tome.
Pa koliko se ja vidim, pola je hrana, pola je otprilike neke druge. To nije baš sve hrana za
nafte. A kad pričamo sad da se TANAP može puniti tim nekim drugim gasom, postoji opcija da se on napuni i, to jest, da se dodatne količine napune ruskim gasom?
Teoretski da. Teoretski bi moralo da bude predviđeno da je neka moguća veza i neko međusobno mešanje, odnosno dodavanje iz raznih gas.
Tehnološki gasovi mogu da se mešaju.
To nije nikakva specijalan problem, neki tehnički. Vidite, postoji mala začkuljica u svemu tome, a to je da gasovi nisu isto kvaliteta, pa tako azerbejdžanski nije isto kvaliteta kao neki ruski koji je. Ali dobro, to može da se reši.
Šta je to? Pitanje kalorijske vrednosti?
Kalorijska vrednost.
I koji je bolji?
Da. Kalorijska, pa trenutno je ruski bolji. Jedan najboljih na svetu. Nije samo po kalorijskoj vrednosti, nego i po ostalim sadržajima te smese, jer taj gas, nemojte misliti da je to samo jedan gas, to je više, to je smesa gasova.
Bitna je, na primjer, možda ta formula, da kažemo, ili jednačina, na kraju ako se koristi u industriji kao sirovina, ne samo kao energent.
Da, apsolutno je. Vrlo je važno, na primjer, u Srbiji je podignut MSK Kikinda, znači metalonsko-sidičarski kombinat, koji je upravo bio baziran na domaćoj sirovini koja je imala nešto više sumpora i nekih drugih materije, pa je mogla sirćetna kiselina iz toga da se pravi ruski gas, na primjer, sa 94% metana i baš i nije specijalno pogodan
za tu vrstu tehnologije. Da. Pomenuli ste ove konekcije Grčka-Bugarska. Grci insistiraju na tome da će graditi terminal u Aleksandropulosu, da tu stiže neki gas, možda i američki, da li iz Katara ili od nekog drugde, i stalno pričaju o tome da eto, oni hoće da prave tu neku, da i oni budu gasno čvorište. Zašto to Grci rade?
Pa ja iskreno rečeno, taj Aleksandropolovski terminal, ne vidim neku njegovu perspektivu, da budem iskren. u svetlu ovih najnovijih događanja.
A on u stvari nije počeo ni da se gradi, o njemu
ne,
se i dalje samo priča.
Ne, on nikada nije počeo da se gradi, o njemu se samo priča, on de facto postoji u takozvanim PECI projektima, to su Projects of Common Interest Evropske unije, znači teoretski je ušao u grupu projekata za koji je Evropska unija zainteresovana i koje će možda jednoga dana finansirati. Tu postoje neke nove tehnologije da vi na brodovima utečnjavate gas.
To malo deluje kao kampanja protiv ruskog gasa.
Prvo, definitivno će doći azerbejdžanski gas. Definitivno na tom azerbejdžanskom gasu, kada pogledate ko gradi taj TANAP, vidjet ćete to Bechtel, vidjet ćete
evropske kompanije,
američke kompanije, australijske kompanije, Wilson & Parsons, vidjet ćete da je BP, na primjer, vlasnik dela toga. Ja ne vidim neku budućnost za američki gas ovde, zato što će previše drugog gasa biti, znači i azerbejdžanskog i ruskog na ovom tržištu.
A nismo ni pomenuli onaj Kipar i
to tek možemo da pominjamo, to je opet gas koji će se opet povezati u Grčkoj po ovim svim planovima. Grčka već ima jedan LNG terminal kod Atine. Pre par godina je sa tog terminala je tim gasom snabdevena Bugarska, na primjer. Znači, postoji mogućnost da vi trgujete gasom bez da uopšte sagradite gasni terminal u Aleksandropolisu.
Koji bi ugrozio turizam?
Koji bi možda, pa svi oni pomalo ugrožavaju turizam. To je ono što sam i pričao i prošli put. Kad sve to sada zanemarimo, opet je katarski gas koji je LNG gas jeftiniji da se doveze do Atine, odnosno do Aleksandropolisa, nego američki gas. Kako god mi okretali, američki gas je tu najmanje konkurentan, ali nemojte zaboraviti da su zapadne kompanije jako zainteresovane, znači učestvuju u izgradnji i TAP-a i TANAP-a. Čini mi se da je Mike Pompeo prisustvovao potpisivanju ugovora za upravo taj EastMed gasovod.
Da, i Evropska investiciona banka je za TAP dala kredit koji je vrlo povoljan i tako.
Znači, taj gasovod postoji, on je trenutno u fazi projektovanja, to treba da poveže Izrael, odnosno ta podmorska polja, gasna polja koja su poprilično velika, između Kipra, Egipta i Izraela i evropsko tržište. On treba da ide negde od kiparske obale, odnosno od tih gasnih polja u moru, pa preko Krita, ide u Epir, u Epiru se spaja s ovim TAP-om i dalje ide na italijansko tržište. Njegov kapacitet ide isto negde predviđen na 16 milijardi kubika. Za nekog godina na ovom tržištu se može očekivati jako puno raznih ponuđača koji, ja mislim, neće biti Amerikanci. To ne znači da neće američka kompanija bušiti u tom istom istočnom Mediteranu.
Pa će biti i njihov interes. Kad sad pričamo o tome da su Rusi grade Severni tok 2, dobili su dozvolu Danske, to se završava, najavljuju i Severni tok 3, ali paralelno grade i gasovode preko Sibira ka Kini. Da li to znači da i Rusija je svesna u stvari da će imati tu konkurenciju novih gasovoda u Evropi, bez obzira na buduće projektovane sve veće potrošnje gasa u Evropi, pa hoće da se obezbedi da ima i kupce u Kini, ili zauzima prostor da preduhitri Amerikance?
Pa vidite, ako pogledate na kartu, prvo vidjet ćete da iz istočnog Sibira, gde su ta gasna polja, bi bilo, ne znam na koji način, ekonomično da taj gas dostavite na evropsko tržište. Ogromna su prostranstva i vi morate stalno da povećavate pritiske, znači da trošite energiju da biste povećali pritiske, da bi taj gas mogao da stigne. To je jedan aspekt čitave priče. Drugi aspekt čitave priče je da je cena gasa u Kini, Koreji i Japanu negde za 50% veća u Evropi.
Nego u Evropi,
da, i to je od uvek bilo tako. Na tom tržištu daleko više možete da zaradite nego na evropskom tržištu. Znači, to su, čini mi se, dva neka aspekta. A da li je Evropa osnovno tržište za Gazprom? Da, jeste, zato što su svi gasovodi nekako bili nekada usmereni prema Evropi, ali nemojte zaboraviti da su to bila gasna nalazišta koja su se nalazila u zapadnom Sibiru, na Volgi i tako dalje. Znači, jednostavno geografski
najbliže
su bili
Evropi
orijentisani na ovaj pravac. I oni će naravno ostati na tom pravcu dugo, trenutno je negde skoro 40% gasa evropskog, odnosno evropskih potreba pokriva Gazprom. Kao što znate, proizvodnja gasa u Evropi stagnira, potrošnja nešto malo raste, ali svejedno taj jaz između potreba i proizvodnje u Evropi se širi i na tom tržištu će trebati mnogo raznog gasa. Ovi projekti o kojima mi pričamo sada, i TAP i TANAP, kad pogledate količinu, u odnosu na 500 milijardi kubika koliko treba Evropi, kad kažem 10 milijardi kubika će stići iz TAP-a i ne znam, još 16 iz ovog East Meda, to su male količine. Ali nemojte zaboraviti onu priču, sam pričao na početku, kad ja dođem sa 10 jabuka koje su jeftinije za dinar, one će se prve prodati.
Uticaće na tržište.
Uticaće na tržište, da.
Sad kad pominjemo Turski tok koji će početi da funkcioniše početkom naredne godine, znači kasni se, ali ipak ono što je grad rađeno preko mora je završeno, to su dve cevi. Postoji li sad u svetlu svega ovoga što ste naveli potreba da se grade još dve cevi Turskog toka ili da li ima šanse da one odu do Bugarske, a ne do Turske?
Pa ja pravo vam kažem, više nisam siguran u tom. Onda kad je Južni tok trebao da se izgradi, ali pazite, to je bilo 2015-16. Ovi svi projekti su bili u dalekoj perspektivi. Tada je situacija bila potpuno drugačija. Čini mi se da
šta
sad...
10 godina može da promeni?
Šta 10 godina može da promeni? Odnosno 5 godina u ovom slučaju može da promeni. Ja nešto nisam siguran da će biti potrebe za tim. Jer pazite, ova tržišta na koje svi ti gasovodi, tako kažem, pucaju, nisu toliko velika da bi mogle da prime te količine. Nisam siguran da će u narednih 10 godina uopšte biti sposobna da apsorbuju tolike količine gasa. Tako da,
nažalost, nam privrede ne rastu tako kao, na primjer, u Italiji, tako, iako je u krizi Italije. Kad sad govorimo o Ukrajini, da završimo ovaj razgovor sa time, ukrajinski pravac po vama ostaje ili će iduće godine možda biti završen?
Pa ja mislim da on polako se gasi, kako sada stoje stvari. Snabdevaće se Ukrajina kroz taj gasovod, verovatno će i oni na kraju doći do zaključka da kupovina gasa preko Poljske baš i nije nešto specijalno isplativa. Tako da, sem tog dela koje će oni tamo trošiti, ja čisto sumnjam da će se tamo transportovati neke veće količine gasa. Naravno, nemojte zaboraviti da uvijek postoje mogućnosti da neke količine, kada nekome nedostaju i koje se plate nešto skuplje, mogu biti transportovane tim pravcima. Mogu postojati i neki posebni ugovori. Neka kompanija kupi od neke kompanije jeftinije gas, pa onda se snabdeva.
Ali da neko proceni time, da mu se isplati da obnovi ukrajinske gasovode, pa da to onda profunkcioniše.
To ja trenutno sumnjam da će da se dogodi.
Jer oni zapravo, to im je najveći problem.
Pa to je najveći problem, da. To su ogromne količine novca, kao što sam ja u jednoj od prethodnih emisija govorio. To su milijarde, znači transportne takse u Ukrajini vrede milijarde dolara. Tako da kad Ukrajina ostane bez tih milijardi, to će biti u stvari glavni problem. Znači njihovi budžeti se neće puniti i neće imati jeftin gas za svoje stanovništvo. Nemojte zaboraviti da je Ukrajina i Moldavija su najsiromašnije evropske države. Tamo poskupljenje gasa će imati mnogo veće posljedice socijalne nego bilo gde drugde u Evropi.
To je onaj problem njihovih političara, srećom daleko su takvi problemi sada, čini mi se, od nas. Srbija će dakle imati gasa, mogućnost snabdevanja iz više pravaca i samo kako ocenjujete ovu brzinu završetka gasovoda kroz Bugarsku i kroz Mađarsku, da li oni previše kasne?
Mislite na Turski tok, odnosno Balkanski tok. Postavljanje samih cevi je, čini mi se, zahvaljujući ovako lepom vremenu, lepo napredovalo. Znači, nije ništa sprečilo.
Tu pričamo o gasovodu kroz Srbiju.
Govorim o gasovodu kroz Srbiju. Ja se jako nadam da bi taj gasovod mogao da bude, barem taj deo linijski, to je cevi, da budu postavljene sledeće godine. Kroz Mađarsku je to jedno malo parče koje se posle uključuje na mađarske gasovode. Sad trenutno čini mi se da je lopta u bugarskom dvorištu i vidjet ćemo kako će to uticati na Bugare. Pazite, Bugari su sada se našli nekako u centru ove priče, odnosno deo su priče i sa TAP-om i sa TANAP-om i sa interkonekcijama i tako dalje. Ja se jako nadam da će Bugarska da ostane pri svim tim svojim obećanjima, da će ona da gradi i da će tamo sve da bude kako valja, što bi se reklo. Da li će taj gasovod da bude završen na vreme? Postoje mogućnosti. Postoji verovatnoće da će biti završen. Iskustvo izgradnje nekih drugih gasovoda govori da to i ne mora baš da bude tako.
Odlično, tu nešto kasni. I Turski tok preko Balkana je trebao biti završen sad do nove godine.
Da, treba. Obećavali su prvo novu godinu, evo sad je i jun sledeće godine. Ja bih jako voleo da se to otvori. To bi rešilo na kraju krajeva i pitanje sigurnosti snabdevanja Srbije
za narednu zimu.
Da li će to tako biti, ja stvarno sad teško je da dam bilo kakve prognoze, ali recimo da budemo optimisti. Da, bilo bi lepo da budemo optimisti.
Slušali ste Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković i sa profesorom Petrom Stanojevićem razgovarala sam o gasnoj bezbednosti u svetlu novih gasovoda koji su otvoreni ili čije otvaranje se najavljuje. Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.